Украинанын президенти жакында эле Орусия аскерлеринен бошотулган Бородянка шаарындагы абал Бучадан да жаман экенин айтты. Ал тапта Украинанын чыгышында 8 апрелде Орус армиясынын ракеталык соккусунан кеминде 30 киши курман болду. Диплому жасалма деп айтылып жаткан Жогорку Кеңештин 2 депутатынын аты-жөнү белгилүү болду. Алар Атажурт Кыргызстан фракциясынан депутат Фархат Исмаилов менен Альянстын депутаты Фархотбек Алимжанов. Эки депутат тең маалыматты четке какты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Азаттыкка берген эксклюзивдүү интервьюсунда кумтөрдөн түшкөн кирешиге башка кендерди, анын ичинде жетимтоо темиргенин иштетүү пландары бар экенин билдирди. Саламатсызбы? Сиз түз эфирде бүгүн Азаттыкта жаңылыктар программасын көрүп баштадыңыз. Алдыда аптанын жыйынтыктоочу кабарларынан кенен айтып беребиз. Менин аты-жөнүм Бакыт Төрөгелди. Программаны Украинадагы абал менен баштайбыз. Украинанын чыгышындагы темир жол бекетине 8 апрелде урулган Орус армиясынын ракеталык соккусунан кеминде 30 киши курман болду. Окуяга Киевке поезд менен Евро биримдиктин лидерлери келген маалда болду. Орус аскерлеринен бошотулган Бородянка шаарында кырдаал Бучадан да жаман экенин Украина президенти билдирди. Кремль Орусия армиясы катуу жоготууларга учурап жатканын ырастады. Украинадагы соңку кырдаал тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Краматорск темир жол бекетине урулган эки ракеталык сокку ондогон адамдын өмүрүн алганын Украинанын мамлекеттик темир жол компаниясы билдирди. Маалыматка ылайык, чабуул вокзалда шаардагы жайкын тургундарды эвакуациялоо иши жүрүп жаткан учурда болгон. Украинанын президенти жакында эле Орус аскерлеринен бошотулган Бородянка шаарындагы абал Бучадан дагы жаман экенин айтты.
Бородянкада урандыларды тазалоо иштери башталды. Ал жакта кыйла коркунучтуураак. Орус баскынчыларынын колунан дагы көп адам курман болду. Орус аскерлери Мариуполда жасаган иштери тууралуу дүйнө бардык чындыкты билгенде эмне болот? Ал жакта ар бир көчө Бучада жана башка Орус армиясынан бошотулган Киев облусундагы шаарлардай. Ошондой эле зулумдук, ошондой эле акылга сыйгыс кылмыштар.
Киев облусунда жайгашкан Бородянка шаарында издеп куткаруу бригадалары урандыларды тазалап жатышат. Алардын алдынан жүздөгөн адамдын сөөгү табылышы мүмкүн деген кооптонуу бар. Украин бийлиги билдиргендей, Орус аскерлери Донбассты толук өз көзөмөлүнө алуу үчүн күч топтоп жатышат.
На Харьковскому напрямку ворог продолжает блокировать місто Харьков.
Харьков багытында душман Харьков шаарын курчоого алган. Биздин аскерлердин алдыга карай жылышына тоскоолдук жаратыш үчүн баскынчылар миналарды коюп жатышат. Убактылуу өз карамагына алган Изюм шаарында милициянын милдетин ДНР деген аймактын өкүлдөрү аткарышууда. Жергиликтүү тургундардын үйлөрүндө мыйзамсыз тинтүүлөрдү жүргүзүп, документтерин текшерип жатышат. Ушундой эле Орус армиясы бир катар шаарларга абадан соккуруп, жарандык объектилерди талкалап жатат.
Ал арада Орус армиясы катуу жоготууларга учурап жатканын Кремлдин расмий өкүлү Дмитрий Песков билдирди.
Ооба, биздин армиябыз катуу жоготууларга учурады. Бул биз үчүн абдан чоң трагедия. Аскерлерибиз бул операциянын соңуна чыгуу үчүн баардык күчүн жумшап жатышат. Жакын арада операция өз максатына жетет деген үмүттөбүз же муну Орус-Украин делегацияларынын сүйлөшүүлөрү аркылуу аягына чыгарабыз.
25 мартта Орусиянын коргоо министрлиги согуштук аракеттердин жүрүшүндө 1351 аскери навыт болгонун билдирген. Ошондон бери өз жоготууларынын так санын айта элек. Украин бийлиги Орус тараптын жоготуулары 18600 адамды түзгөнүн маалымдап жатат. 8 апрелде Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен жана Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Жозеп Боррель Киевке барып президент Зеленскийге жолугушту. Бучадагы Орус аскерлеринин акылга сыйгыс ыктымал кылмыштарынан кийин Евро биримдик Москвага каршы санкциялардын кезектеги айлампасын киргизип, Орусиядан көмүр, жыгач, арак импорттоого тыюу салды. Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын көпчүлүк мүчөлөрү Орусияны уюмдун адам укуктары боюнча кеңешинен чыгарууга макул болду. 7 апрелде тиешелүү резолюцияны башкы ассамблеяга мүчө 193 мамлекеттин 93 колдоду. Беларус, Кыргызстан, Казахстан, Өзбекстан жана Таджикстан сыяктуу 24 өлкө Орусиянын кеңештен чыгарылышына каршы болду. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга келебиз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 8 апрелде Азаттыкка кенен интервью берип, Кумтор кененин Кыргызстандын менчигине өтүшү өлкөнүн экономикалык абалы тууралуу бир катар суроолорго жооп берди. Аны менен кабарчыбыз Бакыт Асанов баарлашты. Азыр маектин урунтуу жерлерине кайрылсак. Интервьюда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кумторго кенен токтолду. Президент Садыр Жапаров апта башында Кумтор кени толугу менен мамлекеттин менчигине өтүп, буга чейин кенди иштетип келген центрга менен келишимге кол коюлганын жарыялаган. Акылбек Жапаровдун айтымында бийлик эми Кумтордогу жана калдык сактоочу жайдагы алтынды иштетип, жылына жогу эле дегенде 500 миллион доллардан таза киреш алууну көздөп турат. Ал арада коомчулукту кендин ачык айкын иштеши кызыктырып турат. Себеби эксперттердин пикири боюнча, өкмөт кенди өз карамагына алган 2021 жылдын май айынан бери жарытарлык отчет бере элек. Бул суроого Акылбек Жапаров мындай жооп берди.
Жыл сайын эл аралык аудит жүрүп турат, жана первая пятерка деп коет. Ошонун деңгээлинде анан биз өзүнчө дагы бир мыйзам кабыл алып, ошол жерге жалаң профессионалдар барсын деп атабыз. Сөзсүз түрдө бирөө бензин киргизем дейт, бирөө извеска киргизем дейт. Бүгүнкү күнгө чейин мына президент Садыр Нургожоевич дагы мен дагы бир кишини киргиз. Же бул компаниядан ал деген жерибиз жок. Булар өзүлөрү ушу тендер кылып өткөзүп атат.
Акылбек Жапаров Кыргызстандагы кендерди иштетүү маселесин улап, Кумтордон түшкөн киреши башка кендерди иштетүүгө жумшаларын, алардын арасында жетимтөө темир кени да бар экенин билдирди. Учурда буга байланыштуу Кыргызстанга чет өлкөдөн адистер келгени маалым болду.
Жетимтөө эгерде ошо геологоразведкасын эл аралык стандарттар менен эл аралык лабораториялар менен тастыктап беките турган болсок 2 миллиард долларга чейин акча алып келе турган ген да аккумулировать этет, ошонун пайдасын бизге алып келе турган жана ошонун алкагында биз жөн эле сырьёсун сатпай атайы металл чыгара турган заводду да курайлы деп атабыз. Ошонун үстүндө бир азыр теңиз бөлтүрүктүн чыгаруусу менен дүйнө жүзүндө билет экен да алар бири бирин металлургтар кимдер каякта иштеп атат. Бир 15-20 жакын специалисттер келди, бизнес проект мастер планын иштетип атат.
Буга чейин Нарын облусунда жайгашкан жетимтөө 4 миллиард долларга чейин киреше бериши мүмкүн экенин маалымдаган. Кенди иштетүү 2020 жылдын октябрь айындагы элдик толкундодон кийин өлкө башына келген бийликтин демилгеси. Алар ген казуу жолу менен тышкы карыздан кутулса жана экономиканы көтөрсө болорун билдирген. Кийин жарандык активисттер жетимтөө темир кенин коргоо кыймылын түзүшкөн. Азаттыкка интервьюсунда Акылбек Жапаров айрым өкмөт мүчөлөрү боюнча да пикирин билдирди. Атап айтканда, соңку айларда талкуудан түшпөй келаткан саламат сактоо министри Алым Кадыр Бейшеналиевдин жасап жаткан иштери анын жүрүм туруму боюнча да суроого жооп берди.
Биз бир эмес эки жолу президент дагы, мен дагы АГШ-ден сурандык. Улуу киши экенсиз, өзүңүздүн жүрүм туруңузду оңдоп, оюңуздун баарын эле балпеттирип айта бербей, мыйзамдын чегинде, этиканын чегинде иш алып барыңыз. Сиздин реформаларыңызга эч ким тоскоол болбойт. Ал реформасын да карайбыз да, кандай жакшылык эмне болуп атат. Бирок биздин ошондой көз карашыбыз бар, жакынкы арада биз ошондой чечимге келебиз.
Министр Алымкадыр Бейшеналиев бир катар таанымал дарыгерлерди сындап, айрым башкы врачтарды иштен алган. Мамлекеттик ооруканаларда жайгашкан кээ бир жеке менчик медицина борборлорун имараттан чыгаруу маалында чырлар чыккан. Бейшеналиевдин өзү бул тармакта реформа жасап жатканын, ага айрым адамдар буттосууга аракет кылып жатканын айтып келет. Министрлер кабинетинин төрагасы Азаттыкка интервьюсунда ошондой эле кызмат ордуна байланыштуу суроого да жооп берди. Февраль айында өкмөт алмашары тууралуу маалыматтар тарап, президенттин администрациясыны четке кыккан.
Азыркы жаңы конституция, азыркы президент буга жол бербейт да. Мына эң чоң интригалардын баары администрация президента да. Анткени ал жерде жоопкерчилик жок, саясий гана интригалар болуп, баардык жоопкерчиликтин баарын өкмөткө жүктөп койгон да. Бүгүнкү күнү мен өзүм руководитель администрациямын, өкмөт кабинет министрдин төрагасымын да. Мен бир гана президенттин элге берген өзүнүн шайлоо убагындагы программасын ишке ашырууда. Андан башка менде милдет жок. Элдин жашоо турмушун оңдоодо. Мен азыр интрига кылып руководитель администрация кылсам интрига кылат элем, премьер болоюн деп же бөлөк бирөөнү алып барып коюп алып ошол аркылуу өзүмдүн жумушумду кылайын дедим эле.
Акылбек Жапаров жетектеген министрлер кабинети былтыр октябрь айында ишин баштаган. Анын өкмөтү быйыл өлкөнүн консолидацияланган бюджетин 400 миллиард сомго чейин жеткирүү планын койгон. коомчулукта азык-түлүктүн баасынын кымбатташына байланыштуу ушул тапта өкмөттүн дарегине айтылган сын пикирлер бар. Жогорку кеңештин депутаттары Фархат Исмаилов менен Фархотбек Алимжановтун диплому жасалма экени кабарланды. Мындай маалыматты улуттук коопсуздук комитет борбордук шайлоо комиссиясына берген. Бошайко Матайын кызмат жөнөткөн материалдарды карап чыккандан кийин депутаттардын мандаты боюнча биротоло чечим кабылалат. Азаттыкка берген интервьюсунда Фархат Исмаилов дипломду окуп жүрүп алганын билдирди. Ал эми Фархотбек Алимжанов университетте сырттан окуганын, бирок диплому бар экенин айтты. Ушул тапта мамлекеттик кызматкерлердин диплому текшерилип жатат. Кыргызстандагы мындан башка да жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Бүгүн 8-апрелде Бишкектин 1-май райондук сотунун алдында октябрь окуялары маалында жабыркагандар нааразычылык акциясына чыгышты. Алар ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков, УКМКнын экс-төрагасы Орозбек Опунбаев жана мурдагы министр Кашкар Жунушалиевдин жоопко тартылышын талап кылышты. Буга байланыштуу башкы прокуратурага кайрылып жооп ала албай жатканын айтышты. Эске сала кетсек, буга чейин башкы прокурор Курманкул Зулушев Жунушалиев менен Опунбаевге кылмыш иши козголбогонун билдирген. Нааразычылык акциясына чыккандар дарыланууга муктаж экенин, алган жараатттан улам ишке жарамдуу болбой калышканын айтышты. 2020 жылдын 4 октябрындагы парламенттик шайлоодон кийин нааразы болгондор Бишкекте 5-6 октябрь күндөрү акция өткөрүп, бир адам мерт болгон. Нааразылык акцияларынан кийин бийлик алмашкан. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ден соолугуна байланыштуу соттук отурумдарга катыша албай турганын айтып, аны сот залына алып келбөөнү талап кылды. Ал 8-апрелде 2020 жылдын октябрь окуяларына байланыштуу соттук жараян маалында 3 грыжасы бар экенин отура албай турганын айтып, Айнек Досмону тепкиледи.
Я надеюсь, что судья ударит меня.
Мени судья отурумга катыштырбайт деп ишенем. Анда ушундай укук бар. Мени өмүр бою кескиле, бирок мени кыйнап шылдыңдаганды токтоткула, башаламандыкты токтоткула, сот залына мени чыгаргыла.
Урод, пожизненно дай, но кончайте меня издеваться, пытать.
Ушундан кийин Атамбаевди сот залынан алып кетишти. Буга чейинки соттук жараян учурунда Атамбаев өзүн жаман сезип, аны тез жардам унаасы алып кеткен. Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган Алмазбек Атамбаевке Батукаев иши, Койташ окуялары, октябрь окуялары болуп бир катар иштер боюнча айыптар тагылган. Кримтөбөл Азиз Батукаевке байланыштуу Атамбаев жакында 11 жылга эркинен ажыратылган. Калган иштер боюнча сот уланууда. Бүгүн 8-апрелде президент Садыр Жапаров Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзияев менен телефондон сүйлөштү. Президенттин басма сөз кызматы анда эки тараптуу кызматташуу аймактагы маселелер талкууланганын билдирди. Садыр Жапаров Баткенде эки орто мектепти куруу, Бабур атындагы Ош мамлекеттик академиялык өзбек музыкалык драм театрын реконструкциялоо маселесин чечкени үчүн Өзбекстан тарапка ыраазычылык билдирди. Ошондой эле Шавкат Мирзияевдин Кыргызстанга пландалган иш сапары стратегиялык өнөктөштүктү чыңдоого өбөлгө болоруна ишенимин билдирди деп айтылат маалыматта. 2022 жылдын 26-27 майында Бишкекте Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны өтмөкчү жана ага Шавкат Мирзияевдин катышары күтүлүүдө. Былтыр мартта Садыр Жапаров Өзбекстанга мамлекеттик сапар менен барганда 22 документке кол коюлган. Эки мамлекеттин лидерлери чек ара маселелерин эң кеч дегенде 3 айда чечүүнү макулдашкан. Май айында болсо Оштун Өзгөн районунда Кемпирабад суу сактагычынын платинасын Өзбекстанга өткөрүп берүүгө каршы нааразылык акциясы өткөн. Билим берүү жана илим министрлиги Кыргызстан эмне себептен 12 жылдык орто билим берүүгө өтүшү керектиги боюнча түшүндүрмө берди. Ага ылайык 12 жылдык мектеп жалпы дүйнөлүк тренд экени айтылат. Дүйнөнүн АКШ, Сингапур, Финляндия, Грузия, Казакстан баштаган 136 мамлекети өз балдарын ушинтип окутуп жатат. Эгерде балаңыз мектепти аяктагандан кийин чет жакта билим алуу үчүн окууга тапшыра турган болсо, бул ыңгайлуу. Анткени бүтүрүүчүнүн аттестатын чет мамлекетте таанууну жеңилдетет деп билдирди министрлик. Ошону менен катар баланы баланы мектепке чейинки даярдоону биринчи класска кыйынчылыксыз трансформациялоо болжолдонуп, иш жүзүндө бала толукканды 12 жылдык мектепти азыркы 11 жылдык окууда эле куракта аяктайт. Ошону менен бирге 12 жылдык билим берүүгө өтүү 2022 жыл эмес, бардык зарыл окуу материалдары иштелип чыккандан кийин жүзөгө ашмакчы. Министрликтин маалыматы боюнча азыр ансызда биринчи класска бараткан балдардын 70% 4000ге жакын мектептерде даярдоо классында окуп жатышат. Жаңы система кирсе, бала бакчаларда жүк кыйла азайып, мисалы 2 жаштан тартып балдардын бакчага баруусуна орундар ачылмакчы. Ошону менен катар жогорку класстын окуучулары келечектеги кесипти тандоого көбүрөөк багытталышат.
Программаны улантабыз. Ош шаарында 2005 жылдагы март жана 2010 жылдагы апрель окуясынын катышуучулары жергиликтүү бийликке нааразылыгын билдиришти. Алар 7 апрелди Оштун жетекчилери эстен чыгарууга аракет кылып жатат деп эсептешет. Инкылапчылар буга нааразы болуп, президенттин Оштогу өкүлчүлүгүнө чогулушту. Кененирек аймактан кабарчыбыз Арген Нуров айтып берет.
Жок, мыйзамды карапайым эл бузган жок, жогоркулар бузуп отурат. Биздин үнүбүздү жеткизип, ушул журналисттер иштеп отурат. Журналист болсо үнүбүз кайдан кетмек?
Бул жер президенттин Оштогу өкүлчүлүгү. 24 март жана 7 апрель окуяларынын катышуучуларыбыз деген 30га жакын жарандар губернатор Зиядин Жамалдиновко кире албай турганын айтышты. 2005 жылдагы 24 март окуясында Ошто Акаевдин бийлигин кулатуучулардын биримин деп өзүн тааныштырган Раиса Кулукеева, Ош облусундагы бир дагы жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү быйыл 7 апрель күнү аларды куттуктабай койгонун айтып нааразы болду.
Биздин абидине болгон ушу болуп атат, бизге акчанын да байлыктын дагы бийликтин да кереги жок адамдар отурабыз. Туурабы? Бирок бизди губернатор чыгып кичине поздравляю, кечээ күнкү майрамыңар менен өтүп кетсе деле өлүп кетсин эле майрамыңар менен деп, анан кийин кечээ күнү бизди акимдер да куттуктабады, айыл өкмөттөр да куттуктабады. Короче, биз куттукталбай калган, унутулуп калган, унутта калган революционерлерибиз.
Март окуясынын дагы бир катышуучусу Жыпаргүл Жоосарова Ош облусунун жетекчиси Зиядин Жамалдиновко 2 сааттан бери кире албай турганын айтып нааразыланды.
Биз Каралжадан келдик, Карасуудан келдик, Ноокаттан келишти, ар кошкон жерден келдик. Баардыгыбыз келип эмиши кабыл алат десе кабыл албайт губернатор. Биз кусагыбызга эмес, бул кадырыбыз үчүн келдик. Кадырлап койсо болот биздичи. Бизге акчасынын да кереги жок, байлыгынын да, бийлигинин да кереги жок. 2005 жылкы чыккан көпчүлүгү ошол революционерлерибиз. 2005 жылы бул жылдаты мына жерде оңондордо калтак жеп кеткенбиз. Калтак жеп 1 жыл 2 жыл ооруп жаттык больницаларда. Кантип ооруп атасыңар деп сураган эч ким жок, майрамдар менен деген эч ким жок.
Март жана апрель окуяларынын катышуучусу Токтобай Төрөгелдиев 7 апрель күнү маркумдар эскерилип Куран окутулган эскерүү иш-чарасын Жалал Абад, Нарын, Ысык Көл жана Талас облусунун бийликтери өткөргөнүн, бирок Ош мэриясы менен облустук администрациясы эскерүү иш-чарасын уюштурбаганына түшүнбөй турганын айтты.
7 апрелде өтүп кеткен Şehit gitken markumlarga gülçambar koyulup esteliklerge Kur'an okulup memleketlik dengelde belgilendi, eskerildi. Emnigedir bir sebep terminen, sebepsiz sebep terminen Oş şaharının Oş oblasında belgilengen jok. Bizim gelgenimizin negizgi maksatı Oşon ele bilip koyoyluk, taktap koyoyluk, taktor etinde geldik.
Президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппарат башчысы Мурадил Тешебаев 7 апрель окуясы үчүн облустук казынадан 50,000 сом бөлүнгөнүн билдирди. Бирок ал расмий иш-чара эмне себептен уюшулбаганына жооп берүүдөн баш тартты. Ал эми Ош мэриясынын өкүлү Максуда Айдарбекова иш-чараны уюштурууга мэр Алмазбек Мамбетов тарабынан тапшырма берилбегенин билдирди.
22 жылы дагы негизи эле бул күн белгилөө боюнча эч кандай тапшырма указаниялар болгон эмес, бирок Ош шаарында азыр ошол апрель март революциясына тиешелүү жарандардан түзүлгөн коомдук эки уюм бизге буга чейин кайрылган. Ошол эки уюмдун кайрылуусунун негизинде биз жергиликтүү бюджеттин эсебинен акча каражатын бөлүп бергенбиз.
2005 жылы 24 март күнү мурунку президент Аскар Акаев бийликтен кулатылган. Анын ордуна келген Курманбек Бакиев 5 жыл президент болуп, 2010 жылы 7 апрелдеги окуядан кийин кызматтан кетип, кийин Белоруссияга качкан. Ал эки окуяга Ош облусунан да адамдар жигертүү катышкан. 24 март жана 7 апрель окуялары боюнча коомдук уюмдарга 500ге жакын адамдар мүчө. Арген Нуров, Азаттык, Ош.
Социал тармактардагы темаларга келсек, бийик тоолордун Эдельвестина Лиля Гүлдөрү 12 жылдык окутуу системасы, туу кайтарган манекен жана башка талкуулар кырнетте күч алды. Алар тууралуу кесиптешим Канат Рыскулов кеп кылат. 12 класстык окутуу системасы кайрадан назарда. Бүгүн жооптуу министрлик кошумча түшүндүрмө берип, долбоор замандын талабы экенин белгиледи. Дүйнөнүн 136 өлкөсүндө окуучулар 12 жылын мектепте өткөрүшөт. Кыргызстан да ал стандартка төп келүүгө мажбур.
12 жылдык кулчулук.
Менимче санын эмес сапатын оңдош керек. Эмне себептен коомдон сурам жолу жүргөн жок? Кеп биздин балдар жөнүндө болуп атат. Бизден эч ким сураган да жок.
Ал арада чет өлкөлүктөр Алатоо аянтындагы мамлекеттик тууну кайтарган курсанттарга суктанышууда. Видеонун автору бир саат аянтта отуруп, жоокерлер көзүм кашым дебегендиктен, алар манекен деп да талашка түшүптүр.
Алмашкан мезгилинде көрсөңөр, чыныгы кооздук.
Биздин жигиттер ушундай байрагыбызды көздүн карегинде сактайт.
Ата мекенди сүйүүгө түрткөн дагы бир топ сүрөт. Кыргызстандык экоактивист Влад Ушаков кезектеги экспедициясында Эдельвейс сыяктуу сейрек кездешкен тоо өсүмдүктөрүн тоолуу аймактагы көлдү сапаттуу сүрөткө тартып келип, Facebook баракчасында жайгаштырды. Аны көргөндөр тоого чыгууга арбалып жатышат.
Мен сөзсүз тоого чыгышым керек болуп калды. Бул керемет гүлдүн аталышы кандай?
Гегемония гүлү, эндемикалык гүл.
Саякаттар тууралуу кенен маалымат GKG сайтында жеткиликтүү, башка кызыктуу материалдар Instagram баракчабызда. Азырынча ушундай, эмки аптада көрүшкөнчө. Эми жаңылыктардын соңунда 9 апрелге карата аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Мындан башка да макала баяндарды биздин сайтыбызга кирип окуп туруңуз. Дарыга азаттык чекит.org анан тышкары бизге сунуш пикириңиз болсо дагы байланышыңыз. Ушуну менен бүгүн азаттыкта жаңылыктар программасынын бул жумадагы ишин жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Бакыт Төрөгелди иштедим. Кайрадан амандыкта көрүшкөнчө саламатта калыңыз.